VOA 1, The Hits. For good.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hewani ni matangazo ya VOA Express, saa 2:30 asubuhi Washington DC, saa 9:30 Afrika ya Kati, saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Express anayokaribisha leo, jina langu ni Patrick Ndwimana, lakini vile vile niko na mwenzangu hapa Kenneth Bwire. Bwire, wewe ni mgeni hapa katika studio za, katika matangazo ya Express studio la 15, tangu turudi hewani hapa moja kwa moja kupeperusha moja kwa moja.
Hata tukiwa nyumbani tukifanya kazi kutoka nyumbani ni sijafanya Express muda mrefu, miaka miwili karibu hivi.
Basi karibu. Karibu.
Lakini kazi ya mgeni.
Haya basi.
Kama mwenzako tu.
Haya, Express leo tumekuandalia mambo mbalimbali, bila shaka utasikia yanayojiri, vita kati ya Russia na Ukraine. Vile vile huko Burundi kuna shirika la waraia wa Burundi waishio ugaibuni katika nchi za Ulaya ambao wanajiandaa kutoa mchango ili waweze kutoa mchango wao kuboresha sekta ya elimu nchini Burundi. Na pia kuna mambo ya elimu vile vile.
Wakati Warundi wanafikiria namna mchango wao kuboresha elimu, walimu nchini Kenya wanasema wanataka kwenda kwenye mgomo wakati shule zinajitayarisha kufanya mtihani wa kitaifa. Kisa na maana, hela.
Ndio hivyo. Vile vile Express, katika jicho letu utasikia wataalamu wa afya ya akili wakituelezea nini dalili za mwanzo zinazoonyesha kwamba mtu ana matatizo ya afya ya akili. Vile vile katika sport, Kenneth Bwire,
Kenya imepigwa marufuku na FIFA pamoja na Zimbabwe baada ya kusema kwamba serikali inaingilia masuala ya sport nchini humo. Ni habari ambazo tutakuarifu zaidi. Kando na hayo, vile vile tuna burudani.
Bila shaka, Kenneth, tupe habari za mwisho au zile ambazo wanasema ni update kuhusu mzozo au vita vilivyoanzishwa na Russia dhidi ya Ukraine kuanzia jana.
Hali si nzuri nchini Ukraine, Patrick, ni kwamba Russia inaendelea na kuvurumisha makombora, kuangusha mabomu ndani ya Ukraine, na maafisa wa Ukraine wanasema kwamba wanajitayarisha kwa siku nyingine ya Russia kuachilia mabomu na mizinga nchini humo, hasa katika mji wa Kiev, kwa namna ambayo haikutarajiwa hata jana. Ni kwamba uvamizi wa leo huenda ukawa mkubwa zaidi. Na rais wa Ukraine Zelensky amesema kwamba karibu raia 137 wameaga dunia hii leo, na vile vile wamo wanajeshi ambao pia wameuawa. Na shirika la Umoja wa Mataifa ambao unashughulikia wakimbizi linasema kwamba karibu watu 1,100 kufikia sasa raia wa Ukraine wamekimbia nyumbani kwao kwa kuhofia usalama na kuhofia mashambulizi ambao wanaendelea kuvurumishwa.
Wamekimbilia nchini kati au nchi ya kigeni pale jirani?
Kuna wale ambao wanaenda jirani nchi mpakani na Romania,
kule Poland kule,
kujikinga sehemu ambazo wanafikiria zipo salama. Na kuna mamia ya watu ndani ya Russia vile vile ambao wanafanya maandamano kupinga vita hivi, na wengi wamekamatwa na utawala wa Russia, huku moja Ulaya leo unaketi kuamua vikwazo ambavyo vimeripotiwa vitakuwa vibaya zaidi ambao vitaekewa Russia.
Vile vile kuna raia kutoka nchi za Afrika Mashariki. Nimeona ripoti ya kuhusu raia 100 wa Uganda ambao wamekwama katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev.
Hawana namna ya kuondoka kwa sababu anga yote imefungwa, njia zote zimefungwa. Inabidi wawe mle ndani.
Na jana tulizungumza na mwanafunzi raia wa Tanzania ambaye alikuwa katika mji mwingine wa huko Ukraine. Hatujajua vipi, sababu alikuwa aliambiwa waondoke katika mabweni wakaende sehemu ambapo ni salama ili wajifiche.
Marekani tayari imeshatangaza kwamba itaekewa vikwazo benki kubwa zaidi, mfumo wa kifedha wa Russia, na vikwazo hivyo huenda vikaumiza Russia zaidi ilivyokuwa mwaka 2014 ilipovamia Crimea.
Hayo yalitangazwa na Rais Joe Biden jana akihutubia Marekani na ulimwengu mzima. Haya basi, moja kwa moja tuende kwenye taarifa zetu za leo Express. Taarifa nyingine ni kwamba shirika linalohamasisha uzalendo na uongozi bora Mapu Burundi Buhire, ambalo inajumuisha wasomi raia wa Burundi waishio nchi za Ulaya, limeanzisha kampeni ya kukusanya maoni ya raia wa Burundi waishio nchini humo na nje ili kuchangia kuboresha sekta ya elimu. Nimeongea na kiongozi wa shirika hilo Emery Pacific Igraneza, na nimeanza kumuuliza nini hasa imewapelekea kuwa na wazo hilo.
Ukweli ni kwamba tulipoangalia namna sekta ya elimu Burundi ilivyo kwa sasa, tunaona kwamba ina shida nyingi. Kuna mipango isiyofaa na mipango yenyewe walimu wengi hawaielewi. Kuna kwenye sekta ni sekta yenye siasa kali, wakati haipaswi kuwa hivyo kwa sababu walimu na wanafunzi hawatakiwi kuwa wanasiasa. Na pia kuna marekebisho yaliyoanzishwa kwa haraka bila majaribio au masomo. Tena kuna ukosefu wa kukuza taaluma ya walimu kule nchini Burundi, madarasa yenye msongamano mkubwa unaofanya uwasilishaji wa maarifa kuwa mgumu sana.
Nilitaka pia kujua namna watakavyowasilisha ripoti yao kwa serikali ya Burundi.
Unajua sisi kwenye MAP Burundi Buhile tuna namna ya kufanya ambapo kile tunachokifanya tunakiweka wazi ili kila mtu akitaka kutumia researchers au kazi tulizozifanya kwenye sehemu mbalimbali za idara za serikali waweze kutumia information hizo. Kwa hivyo hii report tutakapoiandika itakuwa kwenye mtandao wa MAP Burundi Buhile ili kila mtu nchini Burundi, hata serikali wakitaka, wanaweza kutumia maoni hayo ya Warundi, wataalamu wa siasa ya education, ili waweze kurekebisha na kubolesha hii sekta ya elimu Burundi.
Ni Emery Pacific Giraneza akizungumza nasi kutoka mji wa Manchester huko Uingereza. Kenneth Kenya.
Patrick, wiki ijayo walimu wa shule za sekondari na muungano wao wa KUPPET wametangaza kwamba wataanza mgomo. Kisa na maana kwamba wanalalamikia kutoanza kwa mazungumzo kuhusu mkataba wa maelewano wa mwaka 2021 hadi 2025. Hawa ni walimu nchini Kenya. Sasa serikali inasema jaribu mwezavyo msiende katika mgomo kwa sababu mitihani ya kitaifa inaanza. Na waziri wa elimu nchini Kenya Profesa George Magoha ameeleza kuwa kuanza kutekeleza kwa ilani hiyo wiki ijayo, endapo wataenda katika mgomo, basi mitihani ya kitaifa itavurugwa ambayo inatarajiwa kuanza Machi 7. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuma ripoti hii.
Encourage and thank our teachers and also to publicly request KUPPET to withdraw their strike notice.
Bwana Magoha ameeleza kuwa iwapo walimu wataendelea na tishio lao la kususia kazi walivyotangazwa wakati wa kutoa ilani ya siku saba, kalenda ya masomo itaathirika na shughuli za masomo kutatizika zaidi, na kuwataka kutotekeleza ilani hiyo wiki ijayo kwa maslahi wanafunzi waliorejelea masomo yao kwenye kalenda iliyofanywa marekebisho.
Our children are not like chess pieces to be played.
Watoto wetu sio mchezo wa watu kukimbizana kuchezewa. Ni haki yao ya kidemokrasia kutoa tamko la mgomo, lakini watoto ni wa kila mtu wakiwemo wao wenyewe. Kwa hiyo nataka kuwasihi wasitishe mgomo huo, na ikiwezekana waitishe mgomo mwingine baada ya mitihani kukamilika, itakuwa sawa kwa watoto. Tishio la mgomo kutoka kwa chama cha walimu wa shule za sekondari KUPPET linajiri wakati wa mtihani wa kitaifa wa shule za msingi KCPE unaoanza Machi tarehe 7 na kukamilika Machi tarehe 10, huku mtihani wa kidato cha 4 KCSE ukiratibiwa kuanza Machi tarehe 11. KUPPET inataka mishahara yao kuongezwa kwa 70% kutoka 30% katika mkataba mpya wa maelewano wa mwaka 2021 mwaka 2025 uliotiwa saini lakini bado kuanza kutekelezwa na tume ya kuajiri walimu TSC, anavyoeleza mwenyekiti wake Omboko Melemba ambaye pia ni mbunge wa eneo bunge la Emuhaya.
Walimu wataenda kwa mgomo mpaka wakati ule Teacher Service Commission itaweza kurejesha mazungumzo ya mishahara ilivyo kikatiba na ilivyo kisheria.
KUPPET kimeipa tume ya kuajiri walimu TSC siku saba kuanzisha upya mazungumzo ya mishahara baada ya kukamilika kwa ilani ya mgomo ya siku 21 bila kupokea mawasiliano ya ufanyikaji majadiliano. KUPPET katika mapendekezo yake kinataka walimu kulipwa marupurupu yaliongezeka kutoka shilingi 5000 hadi shilingi 8000, na walimu wa kiwango cha chini kulipwa shilingi 20800 kutoka shilingi 16000 zinazolipwa katika mkataba wa sasa. Bwana Milemba anasisitiza kuwa si vyema walimu kutelekezwa wakati wafanyakazi wengine wa serikali wanalipwa mishahara minono.
Na tumeona wafanyakazi wengine kama wale wa kitengo cha county governments wameweza kuongezwa mishahara, kile kitengo cha judiciary ama wanasheria wameweza kuongezwa mishahara, ilhali walimu wamewachiliwa.
Hata hivyo, mwenyekiti wa chama cha wazazi nchini Kenya Nicholas Maiyo ameieleza VOA kuwa panastahili kuwapo maelewano ya haraka kukomesha kuvurugika kwa kalenda mpya ya masomo.
Patrick, hebu fikiria mwanafunzi ameketi nyumbani mwaka mzima kwa sababu ya COVID. Anaporudi anajitayarisha na soma kwa bidii ili yule mdani apoteze. Alafu mwalimu anamwambia nimeenda mgomo, pambana na hali yako huko hadi nitakapomalizana na serikali nipe malipo yangu.
Inaonekana madai ya walimu labda ni ya muda mrefu, hayakupatiwa ufumbuzi, labda ndio maana wanaweka kama vile anaweza kusema kuishinikiza serikali ili iweze kutekeleza maombi yao.
Ripoti ya Kennedy Wandera hiyo kutoka Nairobi, Kenya. Tuelekee katika habari za dunia.
Mkuu wa mashtaka kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita Karim Khan mapema leo ameeleza wasiwasi wake kutokana na uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine, akiongeza kwamba mahakama yake huenda ikachunguza ikiwa kumetokea uhalifu wa kivita nchini humo. Kupitia taarifa, Khan amesema kwamba amekuwa akifuatilia matukio nje na ndani ya Ukraine kwa makini. Kufuatia hatua ya Russia ya kujichukulia jimbo la Ukraine la Crimea Machi 2014 pamoja na mapigano yaliyofuata mashariki mwa taifa hilo kati ya waasi wanaoungwa mkono na Russia na wanajeshi wa serikali ya Ukraine, taifa hilo lilikaribisha ICC kuchunguza na kufungua mashtaka dhidi ya ukatili wa binadamu na uhalifu wa kivita uliotekelezwa tangu Februari mwaka huo.
Milipuko ya mabomu imesikika mapema leo kwenye mji mkuu wa Ukraine wa Kiev, ikiwa siku ya pili ya mashambulizi ya Russia dhidi ya taifa hilo. Gazeti la New York Times limesema kwamba limethibitisha video inaonyesha vitu vinavyowaka moto vikianguka kwenye mji huo. Gazeti hilo pia limeongeza kusema kwamba video hiyo pia inaonyesha makombora mawili ya redeni kwenda angani yakifyatuliwa karibu na Kiev kabla ya mlipuko kusikika. Ving'ora pia vilikuwa vikilia kwenye mji wa magharibi mwa Ukraine wa Lviv karibu na mpaka wa Poland, ambako balozi nyingi zimehamishiwa kwa muda.
Baraza kuu la bunge la Libya limesema jana kwamba litaitisha kikao wiki ijayo ambapo huenda likapiga kura kuidhinisha serikali mpya ya mpito, ingawa utawala ulioko umeapa kutoachia madaraka mwaka mmoja baada ya serikali ya muungano kuundwa na miezi miwili baada ya uchaguzi mkuu kuahirishwa kutokana na mivutano kuhusu wagombea. Kuna hofu kwamba hali iliyoko huenda ikatumbukiza taifa hilo kwenye migawanyiko tena. Aliyekuwa waziri wa mambo ya kigeni na aliyetwikwa jukumu la kutangaza serikali mpya na bunge, Fatih Bashra, amesema Alhamisi kwamba yupo tayari kupendekeza baraza jipya la mawaziri, wakati msemaji wa bunge akiongeza kwamba kikao cha bunge kitaitishwa Jumatatu ili kujadili swala hilo.
Na vyombo vya habari vya Marekani vimesema Alhamisi kwamba Rais Joe Biden amefanya maamuzi ya mwisho kuhusu ni nani atakayeteuliwa kujiunga kwenye mahakama ya juu ya Marekani. Wakati wa kampeni ya mwaka 2020, Biden aliahidi kumteua mwanamke wa kwanza mweusi kwenye mahakama hiyo, swala ambalo alirudia tena baada ya jaji Stephen Breyer mwenye umri wa miaka 83 kutangaza mwishoni mwa mwezi uliopita kwamba atastaafu karibuni.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express ambayo yanakujia moja kwa moja kutoka studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Matangazo haya pia unaweza kuyapata kupitia redio shirika Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vile vile kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Kenneth, tunakwenda kwenye maswala ya jicho letu.
Haya, najua jicho letu katika jamii, matatizo ni mengi ndugu yangu Patrick. Sasa hizi unajua unaweza fikiri unafanya utani na mtu kumbe unamkera.
Yeah, watu wengi wana matatizo ya msongo wa mawazo. Swala la afya ya akili limekuwa kabisa ni swala ambalo hasa katika nchi zetu hizi za Afrika Mashariki, ni duniani kote, lakini Afrika Mashariki limeonekana kuwa kwamba ni tatizo kubwa. Mfano Rwanda, nilisoma ripoti juzi. Wanasema watu karibu 600 590 walijiua, yani walijiua,
walijiondolea
uhai wakajimalizia maisha. Afu wengi wao ni vijana. Tatizo msongo wa mawazo, matatizo ya afya ya akili.
Unajua tukisema afya ya akili mwingine anafikiri wale ambao akili wanasema akili punguani.
Lakini labda niongezee kuhusu ripoti hiyo ya Rwanda ni kwamba takwimu hizo ni za kuanzia mwaka 2019 hadi mwaka jana 2021.
Kuna wengine wanavumilia. Kuna wengine wanavumilia hataki kufika pale, lakini kila mtu ana matatizo, yani msongo wa mawazo, mambo ni mengi. Sasa mwandishi wetu Lucy Patrick ameandaa makala kuhusu afya ya
akili. Anaongea na wataalamu.
Aha, na anajaribu kuangalia dalili za mwanzo ambazo wewe Patrick unaona Bwire ameanza hivi. Yule jamaa
ana tatizo
kubwa linakuja. Tumsikilize Lucy.
Nakualika katika kipengele cha jicho letu. Mimi ni Lucy Patrick. Leo tunaangalia swala zima la afya ya akili. Hapa niko na mtaalamu, karibu sana.
Kwa majina naitwa Betuna Everest Mambuneke, ni mtaalamu wa saikolojia, napatikana hospitali ya Kanda ya Rufaa Mbeya. Leo ningependa kuzungumzia vitu vichache kuhusiana na magonjwa ya akili. Magonjwa ya akili ni hali ambayo inaathiri hali ya mtu, ufikiri wa mtu na utendaji wa mtu. Kwamba hali ya mtu inakuwa anajisikia tofauti na anafikiria tofauti, na pia matendo yake wakati mwingine yanabadilika. Jamii bado haijafahamu mambo mengi kuhusiana na magonjwa ya akili.
Ni dalili zipi ambazo zinaweza kuonekana waziwazi na mtu akatambua kabisa kwamba hapa akili yangu ina tatizo?
Kuna dalili ambazo mtu anakuwa nazo lakini anaweza kuendelea na maisha yake kama kawaida, na japo itakuwa inamsumbua hapa na pale katika kuhusiana na watu, kutenda kazi, lakini vitaonekana tu ni vitu vya kawaida. Lakini kuna zile dalili ambazo zinaweza kuchangia mabadiliko ya tabia ya mtu. Unakuta tabia zake sasa zinakuwa tofauti, mpaka jamii wanamuona kabisa huyu kabadilika. Lakini kauli zake, unakuta mtu kama vile anaongea sana, anatukana sana, au anaongea vitu ambavyo watu wengine hawavielewi. Lakini pia inaweza ikaathiri na hisia zake, namna ya kujisikia. Kuna mwingine ukimgusa tu anaweza kuhisi labda anaumia na nini, vitu kama hivyo. Na tunasema kwamba kuna viashiria mbalimbali ambavyo vinaweza vikaonyesha kwamba huyu mtu ana dalili za magonjwa ya akili. Magonjwa ya akili ni mengi kama yalivyo magonjwa ya kibiolojia, na kila ugonjwa una dalili zake. Lakini kwenye kutoa ufahamu kwa jamii, itaziongelea chache kwa ujumla wake. Mtu akiona ana baadhi ya hizo dalili, anaweza kuhisi kwamba anakuwa ameanza kuwa na hayo matatizo. Kuna yale matatizo ya mtu anaanza kukosa usingizi au kulala sana. Kawaida yake alikuwa, kila mtu tunasema ana kawaida yake kwamba analala masaa mangapi, kiuno kukuta sana amekuwa ni mtu wa kulala muda wote au anakosa usingizi kabisa. Hofu zilizopitiliza, mtu kujisikia upweke, mtu anakuwa anahisi labda anafuatiliwa na watu wengine. Sasa hapo kwenye kufuatiliwa, mgeni anahisi anafuatiliwa na mambo ya kishirikina, mwingine anahisi anafuatiliwa na watu wa usalama, vitu kama hivyo. Lakini pia kuna kuhisi, mtu anaanza kuhisi kama analogwa, mtu anaanza kuwa na mawazo ya kujiua, kuwa na hasira zilizopitiliza, kuhisi mapigo ya moyo yanaenda mbio, wakati mwingine anaweza kusikia sauti ambazo watu wengine hawasikii, wakati mwingine anaweza kuona vitu ambavyo watu wengine hawaoni. Na hapa ndipo tunaona kwamba inabadilisha tabia ya mtu. Mtu anaweza akawa amekaa sehemu afu anaanza kuongea. Wewe unahisi anaongea mwenyewe, lakini kumbe kuna sauti anazozisikia anahisi anajibu. Au anaweza akawa anakimbia, anakwambia watu wananikimbiza, lakini wewe huoni watu. Sasa tunasema anakuwa anapata hizi dalili, na ndio maana anakuwa anafanya vile. Na kuna watu wanasikia harufu ambazo watu wengine hawasikii, na dalili nyingine tu ambazo ni nyingi, ikiwemo labda mambo ya mtu anakuwa na huzuni imepitiliza. Huzuni ni ya muda mrefu, haiishi, wakati mwingine inajirudia rudia. Lakini mtu anaanza labda kujitenga na watu wengine, anakaa peke yake, anajifungia ndani. Kuna watu wanapoteza hamu ya kufanya vitu walivyokuwa wanavipenda awali. Kunakuwa na hisia za chini au za juu sana. Unakuta mtu ana hisia za furaha sana, na haijulikani kitu gani kimempa furaha, na cheka mwenyewe na furahi mwenyewe. Lakini mwingine ndio unakuta hisia zake ziko chini, hata uchekeshe yuko vile, yani yuko down. Mtu anakuwa na wasiwasi usioisha na vitu ambavyo havina uhalisia.
Na kushukuru sana kwa kuweza kushirikiana nasi kwa siku ya leo katika jicho letu. Hapa ndipo ninatia nanga. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Patrick, ukiwa na furaha sana naanza kukushuku.
Ukihisi kwamba umerogwa, dalili ya ugonjwa wa akili.
Gidi gidi gaga.
Kukosa usingizi, dalili ya ugonjwa wa akili. Haya, moja kwa moja kibao cha muziki.
Kinakwenda gidi gidi gaga.
Gidi, kibao kipya cha Diamond, lakini kimezua gumzo, tutaangalia baadaye. Haya, pata kitu hicho basi.
Gidi.
Show me how you feel it, silly baby. Me, I'm feeling for my head in Pacara. Oh, yeah, kill it, baby. Show me how you feel it, silly baby. Me, I'm feeling for my head in Pacara. Oh, yeah, are you gonna dance? If I show you my money, are you gonna fight you? Keep that trend in your mind. Can you keep working up? Okay, thought of in a quarter.
Kenneth, nikiomba nieleze anachoimba hapa Diamond.
Acha yawe mafumbo.
Labda nende kwake mwenyewe.
Acha yawe mafumbo.
Unazungumzia nini hapa? Lakini tukumbushwe wasikilizaji wetu, unajua wimbo huu leta gumzo
sana
kwenye mitandao ya kijamii.
Sana.
Kwa nini?
Video yenyewe ina niseme kwa mabano inavunja kanuni na mila za Kiafrika. Video ilivyotengenezwa, yani tuseme msuchi pale. Anaitwa Simba.
Lakini zaidi kuna mahali imeonekana kuna picha ya bendera inaitwa Confederate flag ambayo hapa inaashiria kwamba ni ubaguzi wa rangi hapa Marekani.
Haya. Ni Simba wa muziki wa Afrika Mashariki, Diamond Platnumz, rekodi gidi gidi.
Michezo na burudani
inahusu Kenya, na hasa Kenya imekuwa pamoja na Zimbabwe zimepigwa nyundo ya FIFA kwamba serikali inaingilia masuala ya spoti. Sasa mwandishi wetu wa Mombasa Collins Adede ameangazia hili zaidi. Nyundo iliyopigwa na FIFA na raia wa Kenya wanachukuliaje swala hili? Adede.
Shukran sana wenzangu. Tuanze na hapa. Shirikisho la soka duniani FIFA limepiga marufuku Kenya na Zimbabwe kwa madai ya serikali za mataifa hayo kuingilia usimamizi wa soka. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, rais wa shirikisho la soka duniani Gianni Infantino amesema kwa mataifa hayo kurejeshwa tena ni lazima yatekeleze masharti kikamilifu. Hatua hii imeibua maoni mbalimbali miongoni mwa wananchi wa Kenya.
Mimi naona ni sawa venye FIFA wamefanya kubania Kenya, naona ni sawa, maana unajua Kenya corruption ndio nyingi na pia wanaingiza siasa kwa sport ya Kenya. So mimi naona ni sawa kabisa. Maana sasa tumejikosesha wenyewe.
Corruption ambayo ilikuwa serikali kakosa kuamini, wakafunjiliwa mbali, hiyo maybe ndiye imeleta ile shida. Kutoelewana ile mchanganyiko ikafanya wakaua suspended, lakini haikufaa. Ilikuwa waangalie pia time ilikuwa ya kuongea, ya kuelewana.
Hii yote imeletwa ni uongozi mbaya katika federation. Kuna sheria ambayo imewekwa ya nchi ambayo ni sports act, regime kama mbili zimekuwa hapo, ya Sam Nyamweya na Nick Mwendwa, na walishindwa kuata sheria ya Kenya.
FIFA iko na sheria zake, ni kwamba serikali haifai kuingilia katika masuala ya shughuli ya soka, lakini pia lazima pia tuangalie pia nchi yenyewe pia iko na sheria zake ikikuja upande wa ufisadi.
Hatua hii ina maana kuwa Kenya haiwezi kushiriki mashindano yoyote ya soka chini ya shirikisho la FIFA. Tuachane na hayo ni kwamba mwanariadha wa Kenya Eliud Kipchoge kwa mara ya kwanza atashiriki mashindano ya riadha ya Tokyo Marathon kufanyika Machi 6 mwaka 2022. Eliud Kipchoge atakuwa anarejea Tokyo miezi kadhaa baada ya kutetea taji lake la Olimpiki. Bingwa huyo mara nne wa mashindano ya London Marathon na binadamu wa kwanza kukimbia marathon kwa chini ya masaa mawili analenga kushinda mataji sita ya mbio za marathon ambayo naaminika kuwa makubwa duniani. Kando na London Marathon, Eliud Kipchoge ni mshindi mara tatu wa Berlin Marathon na pia Chicago Marathon. Eliud ameelezea furaha yake kupata fursa ya kushiriki mashindano hayo huku akienziwa kwa kushinda mashindano 13 kati ya 15 aliyoshiriki. Huyu ni legend wa riadha kutoka Kenya. Tumaliza na burudani ambapo mwanamuziki wa Kenya Muhammad Ali Said kwa jina maarufu Masauti amejipata matatani na mashabiki wake baada ya picha aliyopachika kwenye ukurasa zake za mitandao ya kijamii. Kwenye picha hiyo Masauti alipiga picha ya jina lake akiwa ameliandika kwa marisasi. Masauti amesema alipata marisasi hayo kutoka kwa shabiki wake. Hili huenda likamtia matatani na maafisa wa usalama Kenya. Haijabainika wazi ikiwa alikuwa na idhini ya kumiliki risasi hizo. Wakati huo huo mwenzake wa Tanzania Diamond wa Bongo Flava pia anajadiliwa sana mitandaoni kutokana na bendera aliyoivaa kwenye video ya wimbo wake mpya Gidi. Inadaiwa bendera hiyo ilitumiwa na watu waliokuwa wanaunga mkono na kuendeleza na kutekeleza biashara ya utumwa huko Marekani. Na kufikia hapo sina la ziada, nahitimisha michezo na burudani kutoka Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Shukrani ile Collins Liberty Adede. Kenneth, miliki wa klabu ya Chelsea huko Uingereza Abramovich huenda akachukuliwa hatua ya kutomiliki tena klabu hiyo. Kisa na maana ni mwendelezo wa vikwazo vya jumuiya ya kimataifa dhidi ya Russia.
Huenda vikawa vikali walivyosema.
Basi moja kwa moja tuungane naye Harrison Kamau katika yale yanayovuma kwenye mitandao tofauti ya kijamii.
Katika vumao hivi leo kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, swala kuu kama ambavyo umekuwa mkitaja tangu mwanzo wa show hii ni kuhusu uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine, wakati vyombo tofauti vya habari pamoja na mitandao ya kijamii ikionyesha hali ngumu wanayopitia wakazi wa taifa hilo, huku vikosi vya Russia vikisemekana kukaribia sana kwenye mji mkuu wa Kyiv. Video zilizotanda kwenye mitandao ya kijamii na hasa YouTube zimeendelea kuonyesha wakazi wa miji kadhaa ya Ukraine wakipanga foleni ndefu kwenye maduka ya chakula kutokana na wasiwasi wa kusitishwa kwa shughuli za kawaida kutokana na hali iliyoko. Foleni ndefu za magari pia zimeshuhudiwa kwenye vituo vya kujazia mafuta, wakati wakazi wengi wakisemekana kutorokea kwenye nchi jirani ya Poland. Tayari mfumuko wa bei za bidhaa muhimu unasemekana kushuhudiwa, wakati hali ya wasiwasi ikiendelea kushuhudiwa kutokana na milipuko ya mabomu ambayo baadhi tayari yameharibu majengo kwenye baadhi ya miji. Hayo yanajiri wakati viongozi wa kimataifa wakichukua hatua za kuiwekea vikwazo zaidi Russia, huku mahakama ya kimataifa ICC ikianza uchunguzi wa uhalifu wa kivita na ukatili wa kibinadamu dhidi ya Russia. Kuna picha moja inayotamba sana kwenye YouTube ya familia moja inayolazimika kushuka na kuacha gari lao kwenye mji mkuu wa Kyiv ili kutafuta mahali salama baada ya mashambulizi kuongezeka. Viwanja vya ndege pia vinasemekana kufurika licha ya kwamba safari nyingi za ndege zimesitishwa kutokana na sababu za kiusalama. Na kwenye taarifa nyingine ni kwamba mwana mitandao maarufu Kili Paul kutoka Tanzania, ambaye amepata wafuasi wengi na hasa wa Hindu kutokana na kuimba nyimbo zao kwenye TikTok, ameelezea furaha yake baada ya kutambuliwa na balozi wa India nchini Tanzania Binaya Pradhan, aliyesema pia kwamba ni shabiki mkubwa wa Kili Paul. Msanii huyo ametanda sana hasa baada ya balozi huyo kuweka picha yake kwenye Twitter akisema kwamba amebahatika kupata mgeni wa kipekee kwenye ubalozi wake. Kili Paul naye kwa upande wake ameandika ujumbe wa Twitter akisema kwamba ameheshimika sana kutambuliwa na balozi huo, wakati akiwashukuru mamilioni ya wafuasi wake kwenye TikTok na hasa wale wa Kihindu, huku akiwaambia kwamba hangalifika alipo bila wao. Basi hashtag zilizovuma sana kuhusiana na story hiyo ni hashtag Kili Paul, hashtag Tanzania, hashtag Love and Unity, hashtag Gamasai na hashtag Bollywood kwenye mitandao ya kijamii. Hongera sana kwako Kili Paul. Basi kwenu wana VOA Express katika studio nambari 15.
Ripoti Harrison Kamau ndio inakamilisha matangazo ya Express leo. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo, msimamizi BMJ Muridi, mwelekezi wetu Said Hamdun, studio mlikuwa nami Patrick Nduwimana nikishirikiana na Kenneth Bwire, kwa pamoja tunawageni kuwatakia jioni njema na kuanza vizuri weekend.